ēterā Eiropas ziņas.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Jūsu uzmanībai piedāvājam aktuālu informāciju par norisēm Eiropas Savienībā. Eiropas parlamenta aptauja liecina, ka pandēmijas laikā nostiprinājies pozitīvs priekšstats par Eiropas Savienību. Covid-19 pandēmijas otrajā vilnī iedzīvotāju liktās cerības uz Eiropas Savienību pieaug. Eiropas parlaments publiskojas trešās šogad veiktās aptaujas rezultātus par Eiropas Savienības iedzīvotāju viedokli par Covid-19 krīzi un attieksmi pret Eiropas Savienību. Ņemot vērā pandēmijas ekonomisko ietekmi 50% eiropiešu Latvijā 41% dominējoši emocionālais stāvoklis joprojām ir nedrošība. Tomēr šobrīd Eiropas Savienību pozitīvi vērtē vairāk cilvēku nekā pavasarī. Pieaugot iedzīvotāju nedrošībai par nākotni, divas trešdaļas respondentu 66%, Latvijā 59% norādījuši, ka Eiropas Savienībai būtu nepieciešamas plašākas pilnvaras cīņā ar pandēmiju. Turklāt vairums aptaujāto 54% Latvijā 45% uzskata, ka Eiropas Savienībai nepieciešami lielāki finanšu līdzekļi pandēmijas seku pārvarēšanai. Tomēr Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir ļoti būtiski, lai Eiropas Savienības finansējumu saņemtu dalību valstis, kurās tiek ievērotas Eiropas Savienības demokrātiskās vērtības un nodrošināta funkcionējoša tiesu sistēma. 3/4 respondentu 77%, Latvijā 75% ir vienisprātis, ka Eiropas Savienībai vajadzētu sniegt finansējumu dalību valstīm ar nosacījumu, ka to valdības īstenos tiesiskuma un demokrātijas principus. Eiropas Savienības iedzīvotāju ieskatā sabiedrības veselībai 54% būtu jābūt galvenajai budžeta prioritātei. Tā seko ekonomikas atvesaļošanās un jaunās iespējas uzņēmumiem 42%, klimata pārmaiņas un vides aizsardzība 37%, kā arī nodarbinātība un sociālā joma 35%. Savukārt Latvijā vairākums aptaujā to kā galveno prioritāti nosaukuši ekonomikas atvesaļošanās un jaunas iespējas uzņēmumiem 52%. Tā seko sabiedrības veselība 51% un nodarbinātība un sociālā joma 47%. Salīdzinot ar pirmo aptauju šī gada pavasarī, attieksme pret Eiropas Savienību kļuvusi pozitīvāka. Respondentu daļa, kas Eiropas Savienību vērtē pozitīvi, ir pieaugusi no 31% 2020. Gada aprīlī līdz 41%. Latvijā 44% bez izmaiņām kopš jūnijā veiktās aptaujas. Tomēr lielākā daļa respondentu joprojām nav apmierināti ar Eiropas Savienības dalību valstu izrādīto savstarpējo solidaritāti. Aptuveni puse respondentu 49%, Latvijā 53% norāda, ka ir apmierināti ar valdības līdz šim veiktajiem pasākumiem cīņā pret Covid-19 pandēmiju, kamēr līdzīga daļa 48%, Latvijā 42% nav apmierināti. Visā Eiropā vairāk nekā trešdaļa 39%, Latvijā 44% respondentu norādījuši, ka Covid-19 pandēmija jau ir ietekmējusi viņu personīgos ienākumus. 27% Latvijā 29% norāda, ka paredz šādu ietekmi nākotnē. Jauniešus un ģimenes ar bērniem krīze skārusi vissmagāk. 64% iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 34 gadiem ir saskārušies ar finansiālām grūtībām, bet 27% respondentu ar bērniem ir izmantojuši savus personīgos iekrājumus drīzāk nekā iepriekš plānots. 5 dalību valstīs – Kiprā, Grieķijā, Spānijā, Rumānijā un Bulgārijā – vairāk nekā puse respondentu apgalvo, ka pandēmija jau ir ietekmējusi viņu ienākumus.
Jūs klausījāties Eiropas ziņas.